Aprel ayında üzübüz yana boğun xərəkəti 1000 totarşa siləşəm şarasına nəticə yasadı. Əlgi şara uyuşturuğunun 7 yıllıq tarixında birinci tapqar totar tilin qullanuşlarına tügül, uz işlərində ona bütünlüyü iqtibar itməuşlərdə otaldı. Әліге Қуара есімлікке универсиадада идәресі кіртілді һәм мақсус антипремия білән бүлекленді. Бүтін дүния тотар ешләрі форума рейсі ұрын басары Тәбриз Ярулин білән шул хақта сүйләшәбіз. Тәбриз, қияфәті нинде ол бүлекнің?
Біз әді диплом боларақ үйіштірдіғы енді ясадық. Оның тіге фонында зур шынды гір күтәрі алмасылы қам янында бізнің мен татарша сөйләшем нәң шындай кішкене генә ние.
Димәк, менә катнашучылар ничә телдә сөйләшәчәк бит дөньяның төрле илләреннән килгән кешеләр, аларга тәрҗемәчеләр табу, алар белән эшләүчеләрне табу авыр түгел, ә менә бу татар телендә ниндер игланнар илү яисә сөйләшүчеләрне табу күтәрә алмаслы гер булып чыга инде менә шушы идарә өчен. Шулаймы?
Ну, алай гына да түгел инде, без аны киңрәк алдык. Алар бит инде элмә такталарында да аны беренче булып шул азатлыкта язган иде бит инде. Күптән түгел менә без аларга ачык хат язганда, мин үзем шәхси үземнән ачык хат язганда, азатлык миңа чыгып без как раз сөйләгән идек шул проблемалар турында. Элмә тактаклары, презентацион материаллар, сәхифәләре рус һәм инглиз телендә генә алып бара. Һәм башкалар. Менә хәзер инде без шушы 3 ел ялгышмасам әзерлекләр бара универсиадага. Менә хәзер инде аларның җитәкчеләре әйтә, менә без иң баштан ук шул 3 телллелек принципына нигезләнеп эш итәйлек дип. Ләкин моңа ышанырга нигез юк, чөнки 3 ел рәттән алар татар теленә игътибар бирмәделәр. Ләкин менә без хат язгандан соң аларның реакциясе булды. Алар шушылай итеп үзләренә сәхифәләрен татарчасын булдырдылар, алып бара башладылар инде. Һәм махсус бер программа кабул иттеләр. Казанда универсиадага кагылышлы бөтен рекламалар, элмәләр, презентацион материаллар алар үч телле булырга тиеш дигән. Һәм менә хәзер алар миңа шалтыраталар, шушы антипремия биргәннән соң алар әйтә, без бит эшләдек, менә татар телендә эшләдек, ләкин бу антипремия алар өчен нидер бер мотивация булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә элек эшләмәгән өчен һәм алга таба эшләр өчен. Чөнки менә без карыйбыз, ничек кенә булмасын, аларның сайты күп кенә өлешләрендә в разработке дип язылган. Димәк, аларны тулысынча татарчага тәрҗемә итеп бетермәгәннәр. Хәбәрләрне татарча бирә башладылар, ләкин мәсәлән, шул социаль шәбәкәләрдә мин карыйм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттерда алып баралар урыс телендә генә. Димәк, сайтта анда кеше кереме, кермейме әле ансы билгесез бит инде. Күп очракта бит инде аудитория бөтен хәбәрләрне социаль шәбәкәләрдә алып бара бит инде. Димәк, халык арасында алар татар телен таратмыйлар. Ә инде ниндидер теге без таләп иткәч кенә кебек теге сайтлары менә ярар, менә шушында татарча булып торсын дип куйганнар инде. Безнең фикеребезчә менә универсиада ул шундый татар теленең бер презентациясе булырга тиеш. Чөнки үз вакытында алар шушы заявка биргәндә, претендент булганда әле алар видеолар чыгардылар, шулай бит инде теге рекламаларын алып бардылар. Казан ул ике мәдәният кисешкән төбәк, кисешкән шәһәр дип шулай итеп тәкъдим иткәннәр иде Казаннан. Һәм минемчә бу төп аргумент булды аларның җиңүенә. Менә хәзер без аларның исләренә төшердек. Минемчә бу аларның менә ничек инглиз теле, рус теле аларның универсиада рәсми теле, шулай ук татар теле дә аларның рәсми теле булырга тиеш. Димәк, ачылышлары да булырга тиеш татарча, бүләкләгәндә дә. Менә мин белеп алдым. Мәгълүмат алар аны чыгармаганнар идерез. Алар шундый әйбер үткәрәләр, симуляция дип аталар. Димәк, булачак бүләкләү, универсиадага булачак бүләкләүне аны репетиция ясыйлар инде. Эшләп карыйлар, оештырып карыйлар. Алар аны эшләгәннәр француз, урыс һәм инглиз телендә. Мин әйтәм, ни өчен әле менә бу өч телдә белән бер рәттән татарчасы да юк дип инде. Менә без аларга әйткәннән соң шалтыраталар инде, менә татарчасы да булачак дип. Белмим, менә булырмы юкмы әле хәбәр юк аның турында.
Сез аны барып тикшерәсезме?
Барып тикшермибез, ләкин мин уйлыйм, күп кешеләргә менә бу антипремия турында хәбәр иткәннән соң алар хат язачаклар. Күп кенә хатларны безгә күрсәтәләр, берүгә бер турында сөйләмәс өчен инде. Татар җәмәгатьчелеге конкрет хәзер сораулар куярга тиеш. Татар җәмәгатьчелегенә түгел, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр һәм татар мәдәнияте, татар теле белән якынрак танышасы килгән кешеләр, алар хат җибәрә алалар университетка. Әйдәгез менә ничек инглиз теле һәм рус теле университетның рәсми телләре булып тора, татарча да булсын дип инде. Без аны һич югы әле туктатмыйбыз менә шушы антипремия бирү белән. Мин һәрвакыт күзәтеп торам. Социаль шәртәләрдә кайчан алар хәбәрләрне татарча биреп барачаклар. Илмә тапталарын әле татарча күргәне юк менә әйттеләр, курсның янында бар дип. Менә аны карап кайтасы бар. Гомумән, без аларга вакытта әйттек, шәһәр буенча йөреп чыгып, бөтен анда илмә тапталарын, бөтен материалларны карап, фотога төшереп, аларга кая татар теле юк, кая урыс телендә генә яисә кая инглиз телендә генә без аларга җибәрәчәкбез.
Тәбриз, бәлки татар телендә бөтен бу эшләрне башкарырлык белгечләр юктыр Казанда?
Юк инде, аны күз алдына китереп булмый. Ничек инде юк. Безнең татар филологиясе эшләп тора. Көчле филологлар бар, тәрҗемә итүче кешеләр бар, журналистлар бар. Специалистлар аның өчен белгечләр җитәрлек. Алар әйтә, менә безнең ди, без өлгермәдек дип тә әйткән булалар, алар тагыннан дидер акланы табалар. Ләкин инде Казан җирлегендә әгәр дә син хәбәрләрне дә инде язып татарча алып бара алмыйсың икән инде, бу белмим, моны күз алдына китерә алмаслык әйбер инде.
Алар сезнең таләпләрне үтәгәч, бөтен Казан татарча язылган элмә тақталар белән тулгач, бу антипремияны кире кагасызмы яисә башка бер премия бирәсезме аны
карап? Юк, кире кага түгел. Без әлбәттә мин аларга үзләренә дә әйттем, әйдәгез менә хәзер бөтен журналистлар карагыз әле университет ничек арттырып татарча эшли дип язырлык итеп эшлик бергәләп, мин үзебезнең ярдәмебезне тәкъдим иттек. Аннан соң карыйбыз инде, безнең бит менә ул үзебез яшь буын хәрәкәте бит инде һәр ел сайын ул антирейтинг һәм рейтинг төзи, шулай бит инде. Ак исемлек, кара исемлек дип алыйк инде. Кара исемлеккә менә тулысынча татар телен инкар иткән оешмалар керә, ә инде аларны татар телен кулланган, аны популярлаштырган оешмалар ак исемлеккә керә. Мәсәлән, Билайн, Метро, Селгрос быел керде, шулай бит Яндекс һәм башкалар. Менә шулай ук без аларны икенче елга алай берсә, әгәр дә барсы да әйбәт кенә килеп чыга икән, универсиал алдыннан бер матурлап бүләкләячәкбез, ак исемгә кертеп инде рәхмәт хатлары бүләк итәчәкбез.
Тиздән бит Украина белән Польшада Евро 2012 башлана. Анда белеүенчә бик күп дәүләт башлыклары сәяси сәбәпләрдән инде Тимошенконың төрмәдә тотылуына протест белдереп, футбол карарга да бармыйлар. Ягъни спорт белән сәясәт шулай итеп үрелеп бара, протестлар. Менә Татарстанда универсиадага әзерлек барганда шулай ук спорт белән сәясәт бер-берсенә бәйләнәме, катышамы, ничек уйлыйсың?
Минемчә, университет ул беренче чиратта Казанны һәм Татарстанны бөтен дөньяга таныту чарасы. Минемчә. Шуңа күрә менә безгә дә бу мәсьәләне, менә татарлаштыру мәсьәләсен сәяси кырга күчергә тәкъдим иткәннәре дими? Булды шундый кешеләр, әйдәгез бойкот игълан итик, мәсьәлән, универсиадага. Әйдәгез бөтен кешене универсиада татарча яза башлаганчы универсиада белән эш итмәскә чакырырга тәкъдим иткәннәре иде. Ләкин минемчә бу дөрес юл түгел. Без иң башта тәкъдим итеп, аларның кимчелекләрен күрсәтеп, шундый анализ башкарып, шундый позитив уңайыш эшләргә тиешбез. Тем более универсиадага без беренче катны язгач ук аларның җавабы булды һәм уңай җавап булды. Без менә бу универсиадага нәндәйдер шундый сәяси кырга тартып, киресенчә Казанның йөзенә тап төшерү ул минемчә дөрес булмас. Киресенчә тискәре эш булачак. Монда татар теленә дә урын булмаячак, әле Казанның Татарстанда йөзенә тап төшеләчәк. Ничә без менә шулай уңай эшләп, татарлаштырып универсиаданы, шундый матур гына Казанның презентацион шундый бер зур чарасы булырга тиеш дип беләм.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән универсиадага әзерлек